Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. От студиото на Радио К2 продължаваме с втората част на обзора на днешния информационно-публицистичен ден. Денят е сряда, 31 октомври 2012 година. Моите гости са политолозите Димитър Ганев, Анастас Стефанов, Пламен Владимиров и Юлиана Гаджева. Това, което чухте, е падане на химикалка, не се стряскайте. Продължаваме напред с нашия обзор. Преди време, ако си спомняте, ГЕРБ се похвали, че са удължили човешкия живот по време на своето управление с 2 години. БСП им го върна. Атакува, че управляващите попречили на раждането на 5000 деца. И кажете ми, моля ви, политиците не преминават ли от време на време даже моралните граници? Може ли с това да се води предизборна кампания?
Това ме връщам пак в началото на разговора, когато коментирахме защо политиците са едни от най-мразените, защо не се уважава тази професия и така нататък. В смисъл, как да се погледне сериозно на такова изказване? Където... Аз не искам повече дори да задълбочавам, защото то не може.
Не може да се говори за живот, нали, за деца, за живот с бройки, според мен. Смисъл,
първо,
просто бройката някакси не беше
уместна. Второ, може ли да определиш, че ти си удължил живота, а пък другия да ти отговори, да, ама заради тебе пък не се родиха деца. Вярно е, че икономическите условия, социалните условия дават страхотен отпечатък върху живота. Но дори и това да е така, прекалено грубо звучи.
Не се мерят с мандат.
Защо така се случва по нашите географски ширини, особено в България, че в предизборна кампания наистина сякаш се води война? Юлиана Гаджева.
Всяка година мисля, че която е изборна? Предизборна, да, виждаме подобни изпълнения. Защото аз не мога да го нарека по друг начин. Изказвания, които са толкова далеч от реалността, от етиката, от дипломацията, те наистина не търпят дори анализ подобни неща, защото занемяваш на среща.
Така ли ще продължава предизборната кампания или ще се цивилизова?
Вие правилно отбелязахте, че така доста конфронтационни са последните няколко месеца.
И то още не сме в същинската предизборната.
Още не сме в същинската, но някакси ние тук на тези ширини, особено в България, ние се така не може да се славим с консенсусен политически елит, подобен на този в консолидираните западни демокрации, а по-скоро са силно конфронтационен.
Е с ерба плък в политиката, грозно казано, но винаги тази дума ми идва на ум, когато заговоря за как политиците у нас провеждат предизборна кампания.
Всъщност и ние до някъде като общество може би не реагираме достатъчно остро на това нещо, защото в крайна сметка едно общество може да накаже подобен.
Да.
Поведение, докато някакси така силната конфронтация, ако спомняте, която беше между Борисов и Станишев през 2009 година преди изборите.
Ние им се кефихме като на футболен матч.
Това не изигра по никакъв начин, дори напротив, даде огромно предимство на Борисов. Именно тази свръхрадикализация спрямо Станишев. Предполагам, че сега в момента ще наблюдаваме също. Единственото изключение може би от това, и съм длъжен да го отбележа, понеже наистина изключение, това беше така много силния консенсусен език на господин Сакскобургготски. Който действително
не е казал... Докато той управляваше, доста се понижи политическата конфронтация. Това не можем да го оспорим, дори и с днешна дата. Преимущество на неговото пребиваване в политиката.
Защото в крайна сметка ние бяхме изключително изтощени от един остър конфронтационен двуполюсен модел в рамките на 11-12 години, който се разразяваше в България. И той внесе определено спокойствие и нормалност в политиката, но след неговото заминаване, нали, след отшумяването като цяло на...
Върнахме към старите навици.
Се върнахме през 2009 година още към старите навици.
Ще ви прекъсна за момент, защото имаме слушатели, след това запомнете си мисълта. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, казвам се Александър Колев и имам една молба към вас персонално и към госпожа Беновска. Когато става въпрос за един нюанс относно бюджета за догодина и промените в данъците, който някакси струва ми се обягва от широко медийно разпознаване. Става въпрос за това, че Когато имате събеседник от управляващите, коментирате финансови въпроси и данъчни особено. Освен данъка десята, който вече широко го придоби популярност, моля ви, питайте управляващите каква им е мотивацията да намалят данъка върху хазарта от следващата година. Много ми е интересно, всички данъци и осигуровки се повишават леко, правят се нови данъци, а данъка върху хазарта се намалява. Много ми е интересно да разбера тяхната мотивация за това.
На миналото ми дежурство, миналата седмица, го задавах този въпрос, вие вероятно сте пропуснали да слушате. Аз дори директно ги обвиних в лобизъм в случая, като казах, позовах се на социалния министър, който заяви, че няма пари. Буквално няма пари, за да се увеличат детските надбавки. И запитах на фона на това негово изявление, как си позволявате вие да облегчавате хазарта. Обясниха, че било заварено положение и че тепърва ще се мисли през другата година. Да, вие се смеете, но това е обяснението, да.
Да, странно. Второто нещо е относно референдума за АЕЦ Белене, да, и за изобщо за ядрената енергетика. Някак си пак така незабелязано по другите медии, не коментирам вас, аз вас си слушам често, но по другите медии някак си не го чувам този коментар. Във връзка с референдум, който се проведе в Литва последния месец за евентуална тяхна нова ядерна централа, да, за която бюджетът е 5 милиарда, не 10, и има инвеститор Хитачи, а не неизвестна компания. Да. Особено на представителята на ПСП, много ми е интересно техните коментари по този въпрос. Да. Как те си обясняват...
Че там отхвърлиха на референдума.
Отхвърлиха го този, да, референдум.
Да. Благодаря ви за вашето включване. Пожелавам ви хубава вечер. Продължаваме нататък. Юлиана Гаджева.
Това, което аз исках да кажа, е, че най-лошото с този тип поведение на политиците е, че се, зад него се крие пълната липса на политическа платформа за бъдещето. И това всъщност е нещото, което това трябва да се търси. Това е важното. Не кой как се е нарекал или по какъв начин избухнал и е направил сцена. Това са, да, забавни неща определено, но забавни в следващите 15 минути. Трябва да се търси това, което е важно. Да, политическата платформа е по-трудна за разбиране, може би, особено ако не е разяснена адекватно, но това е ценното, което трябва да се търси в политическото говорене, а не някакви... били те правилни или направилни окачествявания и замервания на раждаемост, смъртност и така нататък, които наистина това са въпроси, които вече наистина граничат с етически норми и принципно това са теми, които са много трудни за обсъждане.
Димитър Ганев.
В подкрепа на нейните думи искам само в едно изречение. Значи, трябва да се научим освен да критикуваме и да предлагаме.
Да. Така е.
Това е основен момент, така който е, трябва да се развива в бъдеще, защото в крайна сметка ние с критиките не виждаме какво предлагат, каква е алтернативата на това, което критикуваш. Това е много слабо за стъпка.
Да, ако нямаш алтернативата, как да я кажеш?
Да, те са малко себе си, по принцип критиката винаги е насочена към миналото, а войната по принцип елиминира диалог за бъдещето.
Да, мисъл, да, така е. Така
това разкрива политическата импотентност, между другото, на целия елит, от към идея на гледането.
Още едно политическо действие прави впечатление тези дни. А хайде да не тези дни, тези седмици. ГЕРБ дойде на власт и заяви, че ще управлява самостоятелно и с никой друг. Разбира се, не управляваше самостоятелно и в момента не управлява самостоятелно. Управляваше в началото с Атака, след това смени Атака с РЗСЕ, с една група... Не сте съгласен?
Всъщност започна една широка парламентарна подкрепа.
Не бих казал, тя е приключ...
Атака и Синята коалиция.
Тя Синята коалиция много, така, много бързо си... Да. След това смени Атака с РЗСЕ, след като Яне Янев щеше да уволнява всичко останало, Бойко Борисов пък сега още взето...
Това е единствено, който предлага между другото нещо в бъдещето, но да се отказва.
Но сега му слугува директно в медиите, както иде. Сега отново ГЕРБ се връща към своята формула. Сами и никаква коалиция. Още една партия тези дни заяви, че няма да се коалира с ГЕРБ, БСП, ДПС. Това е партията Движение на гражданите в България. Затова днес прочетах много логичен въпрос от един социолог, който пита, щом не се коалирате с лошите БСП, ГЕРБ и ДПС, с добрите ли? Като с добрите, това означава с РЗС, Атака, значи от Яне Янев през Волен Сидоров до Слави Бинев. В същото време, социолозите и вие политолозите, горе-долу, чертайки сценариите след следващите избори, почти единодушно твърдите, че коалиция ще управлява България и горе-долу вече си оформят коалициите. Или коалиция около ГЕРБ, или коалиция около БСП. Какво означава едни политици, лидери на едни партии, да казват никаква коалиция с никого?
Подобно говорене изцяло трябва да го разглеждам като цяло предизборно. Абсолютно илюзия да си мислим, че някой може да управлява самостоятелно. Може би самата идея за коалиция е така отрицателно се възприема голяма част от електората, да кажем.
Защото политиците така му я представят.
Поради тази причина ние виждаме представители на основни политически сили да говорят по подобен начин, но това са категорично мога ги определим като несериозни твърдения.
Не, аз и друго се удивлявам. Особено на Движение България на гражданите, те още не са влезли в парламента, не се знае с какъв процент ще влязат. Значи ти предварително заявяваш, че няма да бъдеш управление, ще бъдеш в опозиция. Е, как искаш да гласуват хората за тебе? По принцип, избирателя в целия свят гласува за печеливша кауза, не гласува за губеща кауза. Да си въобразяват, че ще станат първа политическа сила, е твърде рано и твърде несериозно. В такъв случай те заявяват, че ще бъдат в опозиция. И защо да гласува избирателя за тях? Юлиана Гаджева.
Според мен специално в този случай става въпрос не да сами да се поставят в губещата позиция, а тъкмо напротив да запазят своята чистота. Това... да не понесат негативите от...
Има още един политик, който така се стои в чистота и както отреждат в следващия парламент социолозите, няма да присъства. Тази чистота е доста пагубна за политиката.
Всички знаем, че българският електорат много обича новите играчи. Може да се очаква доста стабилна и незаслужаваща съмнение подкрепа към тази нова партийна формация. Така че определено, според мен, това е целта, да се оптимизира вота за специално тях и вече при парламентарния процес на излъчване на правителство и така нататък, неминуемо по някакъв начин ще се стигне до някакво коалиране.
Димитър Ганев.
Поведението на госпожа Кунева го намирам за логично. От гледна точка на това, че много от въпросите, които бяха насочени към нея, беше за евентуална коалиция, която тя ще направи след изборите, с коя от групите, да кажем, около ГЕРБ и около БСП, дали с ГЕРБ, дали с БСП ще направи коалиция. Това беше неизбежно да присъства за нея до края на кампанията, но аз го намирам за съвършено логичен ход от гледна точка на това, че това е вече една демонстрация на сила от страна на госпожа Меглена Кунева, или поне иска да вече се представи като силната, като се отграничи на еднакво разстояние и от ГЕРБ, и от БСП. Защото неминуемо, ако тя беше забавила тази си реакция, автоматично ще да влезе в много сценарии, в много хипотези, което ще да подреди като един младши партньор към някои от двете големи партии, а явно госпожа Кунева далеч по-сериозни амбиции за това.
Да замине БСП и ГЕРБ.
Вижте, тя се опитва да направи максимума. Нали, на всяка една партия целта е да изкара максимален резултат. В този смисъл тя не иска да влиза в хипотезите на това, че ще бъде младши партньор на някоя по-голяма партия. Така че тази демонстрация на сила, според мен, трябва да се разглежда като един вид политическа реклама и предизборен ход, който трябва да се тълкува в този контекст.
А мен ми се струва, че би било доста по-правилно политическите сили да обяснят за какво ще влезнат с коалиция, а не с кого.
Естествено. Това е истинската коалиция. Когато обясняваш защо влизаш в коалиция, какви са идейните, икономическите, социалните и всякакви други послания, цели и интереси, които ги обединяват, а не...
Когато обясняваш
какво... категорично, че няма да се коалираш. Защо?
Така, когато обясняваш, ако успееш да обясниш за какво влезеш в коалиция, е много по-лесно ти в една коалиция да запазиш своята идентичност. Защото погрешно смятаме, че просто по дефиниция, когато дадена политическа сила влезе в дадена коалиция управляваща, тя губи своята идентичност.
Не смятам, че на този етап от предизборната кампания, при все още толкова много съществуващи неизвестни, това е нелогично. Това е напълно логично и рационално, както каза господин Ганев, да се говори по този начин, гледна точка на много неща. Ето едното, например, ти казваш от сега, аз силно се боря за коалиция, т.е. ти какво казваш, моя кадрови ресурс е малък, за да управлявам сам.
Което е възможност, което... като цяло са малки, да?
Което по принцип не е рационално спрямо това, което...
Кадровия ресурс на БСП най-малък ли е тогава?
Аз в момента, защото говорим за това, което е казвал госпожа...
Аз просто задавам въпроса. Ето два типа поведение. Едното поведение на БСП, другото е на движение България на гражданите.
Чакайте БСП... малко, това са два различни политически актьора. Едното е поведение на партия с 120 годишна история, другото е поведение на политическа сила, която е учредена юли месец.
Впрочем, добре е това, че има 100 годишна история тази партия, защото тя е преживявала всякакви периоди. Даже в последните 20 години тя също имаше периоди, в които заявяваше, че ще управлява сама и го заявяваше толкова напористо и активно, че дори стигаше до агресия, пък се убеди, че сама, особено пък сега, в тези сложни икономически години, при тази изключително тежка криза, пак подчертавам, в целия свят търсят коалиционност, търсят подкрепа, търсят постигане на консенсус. Виждате ли, ние в България сме толкова всичко цъфнали и вързали, че една партия, която току-що се е създала, тръгва на избори с категоричната закана, че с никого няма да се коалира. Димитър Ганев.
Вижте, до голяма степен госпожа Колева достигна нивото на електората, който я припознава като свой представител, т.е. културния си...
Нека да ги определяме какъв е. Защото в електората и на БСП, и на ГЕРБ, и на ДПС също има културни хора.
Културна идентификация, това имам предвид. Нямам предвид като културни хора и некултурни хора. Като културна идентификация с госпожа Колева. Въпросът е, че нейната цел от тук нататък е тя да успее да мобилизира максимално много протестен вод. Много трудно може да мобилизираш протестен вод, след като казваш, че се коалираш с някои от двете големи партии.
По темата цяла, по-универсално, ако се погледнем, по цялата тема коалиция, очевидно това е една тема, един горещ картоф, който още нито един лидер, чисто са рационални съображения, не иска да го посяга към него. Голяма е заслугата именно на сегашния премиер към този картоф да не се посяга. И ако трябва да се оправи нещо, да се преобрази по говоренето по отношение на коалицията, аз също съм радетел на коалицията, защото това е по много причини. Смисъл, и по-демократично, и по-голяма доза представителност извършва в изпълнителната. Това смисъл много са причините. Но смисъл чисто, когато една дума е повредена, смисъл, тя създава код, който се възприема грешно от самото общество. Това трябва да се оправи от хората, които са създали по такова погрешно впечатление.
Аз
трябва да се ребрандира.
Да навлезна в алегорията на колегата и бих казала, че да, може би тази партия е картоф, но все още не е горещ. И би станал горещ спрямо резултатите на изборите и електората, който успее да привлече към себе си. Така че да, потенциално би могъл този картоф да стане горещ, но това зависи вече абсолютно от тактиката и стратегията на госпожа Кунева.
Между другото, господин Борисов в последните три години положи огромни усилия да делегитимира думата коалиция и да натвари с огромен негативен заряд.
Да, защото той пак направи коалиция, но през задния вход. Неофициална коалиция.
Няма значение. Смисъл, да кажем, че целият кабинет е еднопартиен. В смисъл само от неговата партия.
Не от неговата партия. Само защото една голяма част от тях
те са експерти.
Не са членове на неговата партия.
Въпросът е, че ГЕРБ управлява в момента еднопартийно управление, в крайна сметка, нали така? Нямаме официална коалиция, както беше тройната коалиция.
Но, а затова казвам, създаване на коалиция през задния вход.
Не ми е това идеята, госпожа Мирона. Така и иначе. Идеята ми е, че
това трябва и на нашите слушатели, а изобщо в обществото да стане много ясно. Значи, говорейки Бойко Борисов, че не управлява в коалиция, това просто е една лъжа. Това просто е една лъжа. Той управлява в коалиция, без да участва в изпълнителната власт. Само и единствено в изпълнителната власт не участва. Иначе управлява коалиционно. Вие, защото...
Не очаквате да оспори сега в момента.
Ама не, защото твърдене. Вие сами казвате. Нека да приемем, че не управлява в коалиция. Не, приемаме, че управлява в коалиция, защото това е факта. Фактът е, че се управлява коалиционно в България и в момента. С подкрепата на една партия извън ГЕРБ РЗС и с подкрепата на една група напуснали своите парламентарни групи депутати, обявени за независими.
Говорим само за подкрепа на независими.
На независими. Само, че едните са от РЗС и те продължават да си бъдат членове на РЗС. Едните са от РЗС и продължават да бъдат членове на РЗС, бидейки независими депутати, а другите са сборна група независими депутати от различни парламентарни групи. Така че нека да бъдат наясно нашите слушатели. Защото това заблуждение, че Бойко Борисов управлява еднопартийно, просто трябва да бъде преодоляно вече като заблуждение. Така и нататък.
Въпросът е, че господин Борисов няма да успее да управлява по този начин, без да искам да го характеризирам повече.
Чрез такава задкулисна коалиция.
Да, както...
А ще му се наложи да управлява с явна коалиция.
Официално явна коалиция.
Съставена от няколко...
Именно това, което направи последните три години, той да делегитимира тая дума и да натовари с огромен негативен заряд, всъщност ще бъде собствен му капан, който той се заложи.
Защото
той трябва да почне, или поне според мене би трябвало да започне, именно отново да възражда това нещо, защото той е единственият човек в момента, който може да легитимира отново тази дума, която се нарича коалиция. А тази дума не трябва да се възприема като мръсна дума. Това е съвсем нормален процес във всички
демокрации. Даже в някои случаи по-нормален от еднопартийното правителство, особено когато става дума за тежка криза. Заспираме за момент за кратка рекламна пауза и продължаваме отново в студиото на Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887-27-1515 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не! Станах член на себя и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от Мобилен.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Чуй мнението на другия, за да чуя твоето. Разбери позицията на другия, за да разбера твоята. Радио К2. И още веднъж от студиото на Радио К2 с моите събеседници, политолозите Димитър Ганев, Пламен Владимиров, Анастас Стефанов и Юлиана Гаджева. И така стигнахме до коалициите. Общо взето откровено и недвусмислено вече и социолози и политолози очертават двете коалиции. Около ГЕРБ и около БСП. Вън и независимо от това, че Бойко Борисов не харесва коалицията, че Меглена Кунева няма да се коалира с присъстващите в бъдещия парламент, поне така както изглежда до този момент присъстващите партии. Вероятно, може би ще потърси коалиционни партньори извън парламента. Така се очертават около ГЕРБ и около БСП. А възможно ли е... Не, а питам ви друго. Дали е възможно ГЕРБ с БСП да управлява?
Не знам, аз лично го намирам за извращение.
Не, така се говореше и 2005 година, ако се спомнят. И тогава се казваше, че НДСВ с БСП, че това е извращение. Но след това, Симеон Сакскобургоцки...
В името на националния консенсус...
Сергей Станишев... Не. Не, по-важна фраза казаха. И Ахмед Доган. Така е поискал народа. И с определението така е поискал народа се състоя тройната коалиция. Слушам ви сега, Юлиана Гаджева.
Не го изключвам като вариант. Разбира се, в една парламентарна надпревара... много варианти са възможни. В зависимост
а в една парламентарна република е задължително да се управлява от името на народ. И ако народът е поискал така,
да, наистина възможно е. Що се отнася до да наредим всички възможности? Да, възможно е. Но наистина, аз лично от днешна гледна точка го намирам за малко вероятно.
Димитър Ганев.
Аз няколко пъти съм казвал във вашето студио, че единственото...
Вие като гласик почвате да се самоцитирате.
Единственото сигурно нещо е... единственото сигурно нещо в България е, че няма нищо сигурно. На днешна база е много трудно да се направи подобна прогноза, но аз не изключвам формати от рода експертно, програмно правителство, т.е. една коалиция, която да бъде завуалирана в нещо много по-различно от това, което сме виждали до този момент.
Mm-hmm. Ние защо не сме видели подобно нещо? Това беше 92-а година. Не, 91-а. Да. Правителството на Димитър Попов. Да. След това 93-та година правителството на Любен Беров. Значи дори и този вариант е експериментиран. И той в едни кризисни моменти се оказва доста сполучлив, интерес на истината. Защото изпълнителната власт сериозно се освобождава от преки политици. Застава на сериозна дистанция от политиците и се управлява от експерти, върху които има влияние политиците, но все пак е опосредствено влиянието. Така че вие сте прав, невъзможно.
Не е невъзможно трябва да започнем да мислим за такива варианти, защото точката на отношение между партиите е на много ниско ниво. И на всеки му е ясно, че ако сключат подобна коалиция, каквато беше тройната коалиция, т.е. официална 8-5-3 и така нататък, това ще им изиграе много лошо шега от гледна точка на тяхното обществено доверие. Те няма да искат да рискуват, естествено, с това.
Да, формулата няма да бъде 8-5-3, ще бъде друга.
Формулата може да бъде, как ви казвам, експертно правителство, програмно правителство. Да. Така че трябва да разсъждаваме върху тези варианти.
Да, да. Тоест, възможни са и трети, и четвърти, и пети, и така нататък варианта, не само една коалиция на база ГЕРБ и една коалиция на база БСП.
Да, точно това
е
напред.
Да, възможно и подобно нещо да се случи. Пак в тези дни много се заговори, преминавам към една друга тема рязко, защото виждам, че напред във времето, за свободата на медиите и свободата на словото. Поводите са два. Единият беше посещението тук на вице-президента на Европейската комисия Нели Круз, пред която група журналисти постави много остро въпроса, че у нас някак все по-малко се проявява свободата на словото, свободата на медиите, все по-силна става тяхната зависимост, не толкова политическа, колкото вече икономическа. И втория случай е съвсем скорошен с посланика на Германия в България, който е цензуриран, както той самия се определя, от един вестник, български ежедневник. Това дава основание в последните минути с вас непременно да се опитаме да анализираме и тези явления, защото еврокомисарят по цифровите технологии Нели Круз настоя българският премиер Бойко Борисов да предприеме адекватни мерки за това да осигури медиен плурализъм в България. Това става ясно от писмо на комисаря, изпратено до министър-председателя на 12 октомври. Призовавам ви, казва Нели Круз, да предприемете адекватни мерки, за да гарантирате на българските граждани, че ще могат да се възползват от разнообразната и плуралистична медийна среда, която заслужават, отбелязва Круз в писмото си до Борисов, подчертавайки, че е силен привърженик на прозрачността и свободната конкуренция във всички сектори, но най-вече, когато основни ценности, като свободата на медиите, са в опасност. Ценя много факта, че вие спонтанно признахте, заявява Нели Круз в писмото си до Бойко Борисов, че ситуацията с прозрачността на медийната собственост в България е незадоволителна. И се съгласихте с мен за необходимостта от спешна реакция. Нетърпелива съм да разбера какви мерки намерявате да предприемете вие и правителството, пише в писмото си еврокомисарят. В него тя отбелязва, че е ревностен привърженик на промените, които би предприела българската държава в областта на медиите. Имате моята силна подкрепа и съм готова да ви сътруднича, ако решите да се възползвате от моите услуги, пише Нели Круз. Вие вероятно си спомняте, че на срещата на Нели Круз с българските журналисти, нашата колежка Илияна Беноска постави най-остро въпроса за свободата на словото, заявявайки абсолютно категорично и еднозначно, че ако няма свобода на словото и свобода на медиите, в това число и финансова, България може отново да стане тоталитарна държава и това е опасно за демокрацията, както каза Илияна Беновска. И така, Какво означава това писмо на Нели Круз до Бойко Борисов? Какво означава остата реакция на германския посланик в България, че е бил цензуриран в един български вестник? А той е цензуриран точно в твърдението си, че е необходима свобода на словото, свобода на медиите и че в България тя не е на завидно ниво. Вашия коментар.
Между другото,
Анастас Стефанов.
Това е напълно в съзвучие с всички международни статистики, които излизат по отношение на свободата на словото. Оказва се, че ние преживяваме огромен колапс на свободата на словото и на медийния плурализъм. Например, паднали сме, да кажем, от 35-то на 90-то място някъде.
Да.
И другия малък нюанс, който искам да внеса по отношение на срещата на Нели Круз с български журналисти. Тя също се срещна не с, много с български журналисти, колкото с собственици на медии в по-голямата си степен. Да. Не твърдя, че това са носителите на българската журналистика и не ми се иска да вярвам. Това с немския посланик е нещо, случай, който между другото трябва да накара обществото да се замисли. Ако една медия може да си позволи да цензурира немски посланик, то какво означава, какво може да бъде поведението и докъде може да се стигне
към българските си събеседници?
Реакцията на тези две личности е...
Юлиана Гаджева?
Наистина израз на възмущение, на праведно възмущение от страна на хора, идващи от една значително по-свободна в това отношение държава. Българската реалност, защото наистина един германец и то посланник идва и желая да каже нещо.
Да.
В немската преса няма такова нещо. Няма подобно цензуриране. Всеки търпи последиците от собствените си думи, при положение, че е казал това, това и това, всичко се публикува без урязване и без тази цензура, и вече ако се окаже, че поради някаква причина е негативно или неудобно или грешно, съответният човек търпи последиците за себе си в обществото. Докато в този случай виждаме, че това е изрязване на цял въпрос. Което това е чиста... самоцензура, бих казала, от страна на медиите, защото това пряко...
Не знаем дали е автоцензура или собственика така е пожелал. Именно, това не знаем.
Това е другото нещо, което искам да кажа, че този въпрос, що се говори за свобода на медиите, това първо и най-вече е въпрос за собствеността на тези медии.
И финансирането.
Да,
прозрачното...
Именно, да.
Ясно финансиране.
Икономическите условия, при които функционират тези медии, кое откъде идва, къде отива, защо е дошло и така нататък. Това е ключовия, наистина ключовия въпрос, а не самите журналисти или журналистическите практики. Те идват малко по-назаден план след финансирането, защото оттам идва всъщност всяко едно силно влияние, което може да повлияе на редакцията на един вестник.
Както знаем, това...
Пламен Владимиров.
Не, тайна, че голяма част от доходите на българските медии идват основно държавата. Чрез, разбира се, с посредством проекти, държавни поръчки към различни министерства. Тоест, това е един от начините, чрез финансово да се починат.
Не, по-скоро идва посредствено чрез една банка.
Солидизирам се абсолютно с това. Становище, на среща с Нели Круз, какво се изказа като... Вижте само дебата как се разминава. Нели Круз казва непрозрачна собственост, непрозрачно финансиране. Те казват, дайте ни повече поръчки и ни стигат.
Да.
Намалени се ни приходите от бройки на вестници и така нататък. В смисъл,
но,
точно заради това се солидизира.
Нека да го конкретизираме. Значи държавата директно не налива пари в медиите, с изключение на двете държавни електронни медии. Имам предвид БНТ и БНР.
Не, напротив.
Пари директно не се наливат в други медии. И БТА, извинявайте, и БТА. Всички останали медии си имат формални официално собственици. Но друг е въпросът, че държавата чрез своите пари, внесени в една банка, която спонсорира, финансира, както искате го наречете, определени медии в една медийна групировка, ползва държавните пари, за да ги да финансира.
Това беше логиката. Медиите разчитат изключително много на ресурса под обществена поръчка, по отношение на множеството оперативни програми, които предвиждат тези комуникационни...
Да, това е също. Вярно, но това не е финансиране изцяло, това е финансиране на конкретни публикации, конкретни сектори. Конкретни сектори, но не можем да кажем, че държавата финансира медиите. Това просто не е вярно. Държавата не финансира медиите.
Изключително много са започнали да разчитат.
Да, много се разчита на държавни средства, така
е. Тези, че може да...
Но тук идва реч за друго и Нели Крус обръща внимание на непрозрачността на финансирането и в частните медии, имам предвид. Не само в държавните. Не само чрез държавни средства.
Ма то е разбито кое е държавното и кое е частното.
А, това е най-страшното, да. Че не се знае всъщност за частното кой стои и за държавното кой стои. Е в крайна сметка не е ли от едно и също място черпене на финансов ресурс. А защо според вас Нели Крус пише писмо на Бойко Борисов? Нали според него, как беше в България, демокрацията е в пълен разцвет. Това заяви премиера, а висшата степен на свободата са свободата на медиите и хората, визирайки присъствието на журналисти в Министерския съвет, че им е позволил да влязат и да си задават въпросите. Това е лично от него позволено.
Свободата на хората... Да, си изкаже.
Да, свободата на хората не е също като Юлиана свобода на словото. Значи, те, хората като граждани на една демократична държава се ползват с един набор от права.
И свободи.
Да, и свободи, които са гарантирани по конституционен път. Това писмо най-вероятно, първо, естествено, адресата е този, който реално може да предприеме най-силни и добри действия. Няма да...
Не, ясно, но задавам ви въпроса. Защо Нели Крус пише писмо на Бойко Борисов? Това е като казаците, дето пишеха писмо, така нататък, една известна картина. Защо? Какво предизвиква тази отговорна европейска политичка да напише писмо, след като е била вече при у нас?
Очевидно останала с впечатление.
Очевидно, че няма никакви резултати. Нали правилно си обяснявам и аз нещата? Защото реших, че само аз така си коментирам това писмо.
Именно, че това писмо ще достигне до публиката и по този начин вече ще се завърти един дебат. Именно по този въпрос, който обществения натиск вече да повлияе върху наистина конкретни мерки. Защото
не се ми се струва, че Нели Крус, след като беше в България, едва ли се надява на обществен натиск.
Не.
Тук повече се търси европейския натиск върху правителството, отколкото обществено.
Това е отгоре надолу.
На Настасте... А,
тя не очаква подход отдолу нагоре.
И отвън навътре, а не отвътре навън, да.
Да, обаче отгоре надолу подхода виждаме, че слагаме най-отгоре.
Не, тук отгоре надолу имаме предвид Евросъюза спрямо нашето правителство.
Аз имам предвид именно това, защото в много случаи сме виждали, че се слага нещо за параван, което изглежда много красиво.
А тук очевидно и паравана го няма вече.
Да, и вече отдолу се крие реалността.
Димитър Ганев.
Вие казахте, че нали, понеже не дава резултат. Това е един европейски шамар. Това писмо на Нели Крус. Втори европейски шамар, че ще имаме до година
доклад,
който означава същото нещо. Няма резултат.
Доклад за съдебната система. Да, днес Еврокомисията каза, че ако се наложи, ще има доклад до година. Нищо, че ни обещаха чак края на следващата
което
година.
Което какво означава? Не виждаме резултати. Трябва в най-скоро
време...
говори
за едно недоверие от европейските структури към България. Много интересен разговор. Много ми се иска да продължим още, но времето ни изтече. Преди да завърша програмата, да ви съобща на вас, уважаеми слушатели на Радио К2. Автобус, превозващ 38 деца, е горял на автомагистрала Хемус. Това съобщават от прес-центъра на МВР. Инцидентът с автобуса е станал около 18 часа в района преди тунела Витиня на автомагистрала Хемус. Възпламенилия се в движение двигателен отсек е станал причина 38-те деца да бъдат изведени незабавно. Няма пострадали. Повтарям, няма пострадали. Екипите на полицията се грижат за безопасността и осигуряват безпрепятственото движение. Очаква се пристигането на автобус от Ботевград, който ще отведе учениците 5 и 6 клас до столицата. Уведомена е директорката на училището, продължава информирането на родителите на децата. Отново повтарям, автобус, превозващ 38 деца, е горял на автомагистрала Хемус. Няма пострадали. Децата са изведени. С това завърши нашия обзор на деня. Благодаря ви, бяхте много интересни. Пожелавам ви хубава вечер. С това завършва и целия информационно-публицистичен ден, сряда, 31 октомври 2012 година. Впрочем, вие можете да го проследите отново на запис, непосредствено след 20 часа. Екипа на Радио К2 ви благодари, че бяхме заедно. Екипа Пламен Велев, Анелия Торбова, Деница Гацинска, Пламен Велев, Нешо Нешев и Асен Младенов. И аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава вечер, много усмивки и късмет!